Halo, kembali lagi di Pita Suara, podcast yang lahir dari keinginan untuk bersuara dan didengar. Karena seringkali hidup kita itu gak berjalan timbal balik ya kan, seringkali gak berjalan dua arah, maka dari itu kita ada. Kembali lagi bersama gue Ian di sini, seseorang yang ya yang bisa dibilang fotografer, yang bisa dibilang scriptwriter, bisa juga dibilang director, sutradara, apapun. Yang pasti kalian jangan bosan-bosan dengerin Pita Suara supaya hidup kalian makin bermanfaat. Yaelah. Tapi benar, siapa tahu topik-topik yang kita bawakan nantinya akan jadi membuat kalian lebih memaknai kehidupan secara keseluruhan. Alah, apa sih? Nah, podcast ini bisa kalian dengarkan di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau juga Anchor. Uniknya kalau kalian dengerin podcast ini di Anchor, kalian bisa tinggalin voice message yang nantinya akan kita sertakan di episode podcast berikutnya. Voice message yang kalian kirim boleh berupa pertanyaan, saran, kritikan, ataupun nasi goreng, ataupun gado-gado, terserah. Apapun kalian boleh kirim, dan kita pasti akan respon. Kali ini kita akan ngomongin satu topik yang sangat penting ya, untuk kehidupan khususnya. Terlebih buat teman-teman yang mungkin di kantor, atau sekarang teman-teman yang sedang kuliah dan lagi mengejar sesuatu. Ini sangat penting supaya bisa mendorong motivasi kalian lebih baik lagi ke depannya. Jadi kalian bisa mendapatkan apa yang kalian impikan, apa yang kalian cita-citakan. Semoga episode ini nantinya bisa memacu semangat kalian lagi untuk mencapai cita-cita kalian. Episode yang mau kita bahas kali ini adalah tentang keyakinan dan kepercayaan. Bukan agama tapi ya, kita menjauh dari itu. Oke, stay tuned. Nah, sebelum kita mulai, kalian wajib follow podcast ini, baik di Google Podcast, di Spotify, ataupun Apple Podcast, ataupun Anchor. Jadi kalian tidak akan ketinggalan episode-episode yang baru kita upload, supaya kalian semakin lagi termotivasi dalam hidup. Nah, kisah ini, sebenarnya gue mau bahas sebuah kisah yang bisa kita tarik bahwa kita tarik kesimpulan bahwa keyakinan dan kepercayaan akan sesuatu hal itu sangat penting. Di luar keyakinan dan kepercayaan kita kepada agama, kepada Tuhan tentunya ya. Jadi beberapa hari lalu gue tuh sempat nonton di YouTube Hitam Putih ya, acara Hitam Putih yang dibawain sama Om Deddy. Dan dia ngundang salah satu tamu, itu namanya Aldi. Nah, si Aldi ini adalah seorang penjaga rumah rakit ya, penjaga rumah rakit di laut, daerah laut Sulawesi ya kalau gue nggak salah. Nah, jadi rumah rakit itu, buat teman-teman yang belum tahu, rumah rakit itu adalah rakit tapi berbentuk rumah yang ada di tengah-tengah laut. Jadi tugasnya itu adalah untuk menjaga ikan-ikan, untuk menjaga ikan-ikan tangkapan gitu. Jadi si Aldi ini tugasnya ya, kerjanya adalah di rumah rakit itu menjaga ikan-ikan yang ada di bawah rumah rakit itu gitu. Jadi suatu saat si Aldi ini sedang kerja di rumah rakit itu, dan dia di rumah rakit itu biasanya katanya bisa sampai 2 bulan kalau gue gak salah, 2 atau 3 bulan gitu lamanya sekali tinggal di situ. Dan itu menurut gue sama aja kayak lo di mercusuar sih gitu, dan gue yakin itu tingkat stresnya sangat tinggi karena ya lu di rumah rakit itu sendiri ya. Jadi dia di rumah rakit itu sendiri, dia berkomunikasi dengan orang lain itu hanya melalui HT ya, radio pemancar pakai handy talkie. Jadi handphone pun dia bilang sinyalnya di situ ya Selasa Kamis lah gitu, kayak les bahasa Inggris ya kan, Selasa Kamis. Jadi kadang ada kadang enggak, makanya komunikasi yang digunakan itu biasanya pakai HT. Nah, satu hari kasusnya adalah si Aldi ini sedang tidur, terus tiba-tiba ada angin ribut, angin kencang di laut, dan itu katanya cukup besar karena kayak badai gitu. Di situ sangat disayangkan rumah rakitnya ini hanyut. Okay? Hanyut terbawa gelombang angin. Jadi lo bayangin, lo di tengah laut, di atas sebuah rakit, terus lo terbawa oleh angin ribut dan terbawanya nggak tahu kemana. Ya sedih sih, cuma sedih sih, mau diketawain juga ya dosa, tapi sedih ya, hitungannya ini sedih. Nah, Yang luar biasanya adalah si Aldi ini, dia hanyut itu selama 49 hari. Oke, kalian bisa bayangkan selama 49 hari kalian terombang-ambing tanpa tujuan di laut lepas, dan tepatnya itu di Samudra Pasifik kalau gue gak salah. Itu selama 49 hari dia berjuang bertahan hidup di situ, di atas rakitnya itu dengan persediaan makanan yang katanya sudah menipis karena dia sudah sebulan sebelumnya ada di rumah rakit itu. Jadi sebulan lagi sisanya, tapi ternyata rumah rakitnya hanyut. Jadi kalau kita analogikan berarti biasanya dia 2 bulan ya, dia bilang mostly dia 2 bulan di situ, berarti persediaan makanan dia biasanya hanya sampai untuk 2 bulan ya, bikinlah belum bisa dijemput, worst case-nya bisa sampai 2,5 bulan. Gitu. Jadi kalau kita hitung-hitung 1 bulan sudah di atas rumah rakit, lalu 49 hari dia hanyut, berarti persediaan makanan dia bisa dibilang pas-pasan atau mungkin malah kurang ya. Tapi ceritanya si Aldi ini, dia bilang bahwa persediaan makanan dia itu memang akhirnya habis. Karena apa? Karena satu ya, tingkat stres yang tinggi, dia terombang-ambing di tengah lautan, akhirnya dia jadi mengkonsumsi makanan berlebihan, yang mana sebenarnya itu gak boleh gitu kan, apalagi kita dalam kondisi survival ya, bertahan hidup. Tapi itu yang terjadi ya, dan itu sangat diwajarkan gitu, karena ya secara psikologis dia pasti juga sudah terganggu karena merasa dia tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa pulang ke rumah gitu. Jadi selama 49 hari di Samudra Pasifik itu, di situ dia terombang-ambing tanpa jelas, tanpa tujuan ya, nggak tahu arahnya kemana, dia cuma HT juga udah habis baterainya, udah nggak bisa kontak temennya. Nah disitulah dia mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bertahan hidup ya, bertahan hidup dengan cara ya lewat fisiknya dia mencari ikan ya, memancing ikan, dan juga mungkin dengan kepercayaan dia, dengan iman dia ya, yang pasti dia pasti berdoa. Yang miris adalah karena dia terombang-ambing, yang paling miris itu adalah dia kehabisan stok air minum. Nah kalian tahu dong, stok air minum itu sangat perlu gitu ya, manusia itu bisa hidup tanpa makan tapi tidak bisa hidup tanpa air. Nah dan kalian bayangkan, kalian ada di tengah-tengah laut yang mana airnya adalah air asin. Kalau kita minum air asin, badan manusia itu malah akan semakin haus ya kan, karena garam itu kan sifatnya menyerap air. Jadi bukannya melepas dahaga, malah menambah dahaga. Jadi si Aldi ini melakukan cara yang cukup unik. Ini teman-teman bisa simpen juga nanti, siapa tahu suatu saat ya, ya amit-amit, tapi siapa tahu suatu saat dibutuhkan. Jadi dia minum air itu, untuk mendapatkan air tawar itu, dia celupkan baju dia, pakaian dia ya, pakai baju dia celupkan ke air laut. Lalu dia itu memeras. Jadi bajunya yang dicelupkan di air laut diperas sama dia untuk diminum airnya. Gitu. Jadi dia bilang dengan cara itu garamnya yang ada di laut, kandungan garam yang ada di laut itu menyangkut di baju dia, sehingga yang dia minum adalah air tawar, walaupun memang sebenarnya tidak terlalu tawar. Tidak tawar seperti air yang biasa kita minum gitu, tapi lebih baiklah dibanding kalau kita minum air laut langsung gitu. Dan dia bilang itu cara dia yang paling ekstrim menurut dia. Sama karena persediaan makanan tadi, karena persediaan bahan bakar untuk masak juga dia sudah habis. Akhirnya dia satu kali pernah makan ikan mentah yang dia pancing sendiri gitu. Jadi kebayang gak sih kalian gimana rasanya ya kalau makan sushi ya, ikan mentah juga, cuma kan ya enak, ini ikan mentah yang dari laut langsung kayaknya, aduh, cuma ya itu adalah cara bertahan dia. Jadi dia makan ikan mentah, lalu dia minum air laut yang diperas lewat bajunya gitu. Dan dia bilang nggak sampai di situ penderitaannya, sengsaranya nggak cuma sampai di situ. Ternyata selama 49 hari itu dia terombang-ambing di laut. Kan kita tadi tahu di awal bahwa dia itu jadinya hanyut karena terhantam oleh badai gitu. Tapi sayangnya, kasihannya si Aldi ini ketika dia terombang-ambing di laut selama 49 hari itu, dia terhantam oleh badai lagi. Nah, kalian bisa bayangin gak sih, kita udah hanyut karena badai, terus di tengah laut pas kita lagi hanyut pun kita dihantam badai lagi. Dia bilang badainya yang ini lebih besar dari sebelumnya. Jadi di ceritanya dia itu, di saat badai yang kedua ini, ketika dia udah terombang-ambing di tengah laut ini, disitulah dia sempat berpikir bahwa dia gak akan selamat gitu. Dia sempat berpikir bahwa kayaknya dia gak akan bisa pulang ke rumah, kayaknya dia gak akan bisa ketemu keluarganya lagi. Dan disitulah dia berpikir dia ingin bunuh diri gitu. Jadi ya cukup menyedihkan ya, sampai dia punya pikiran untuk bunuh diri. Itu cukup menyedihkan dan cukup terbayang sih kurang lebih seperti apa desperate-nya dia di tengah laut itu, yang gue gak tahu sih persisnya udah berapa lama dia di tengah laut sampai terhantam badai itu. Tapi yang pasti gue mengambil sudut pandang sebagai dia gitu ya, sebagai si Aldi yang terombang ambing, mungkin gue juga melakukan hal yang sama sih. Maksudnya gue juga pasti mungkin berpikir untuk ya mending mati aja gitu, mending bunuh diri aja. Karena kayak ya men, lu di tengah laut gitu, udah tadinya lu terhantam angin, terus rumah rakit lu hanyut, terus lu di tengah-tengah laut dihantam badai lagi, itu ya epic sih menurut gue. Cuma ya itulah, badai ya kan, badai di laut ya sama aja kayak lu cobaan di dalam kehidupan, kayak di kantor, di kampus, segala macam, ya dianalogikan sebagai badai aja gitu. Dan di situ si Aldi bilang dia sampai ingin bunuh diri. Tapi setelah itu dia bilang dia teringat sama orang tuanya, terus dia teringat sama orang-orang yang sayang sama dia. Dia teringat sama orang tuanya di rumah, yang pasti orang tuanya nungguin di rumah. Dia teringat sama saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya gitu. Dan dia bilang juga bahwa dia terus berdoa setelah dia berpikir mau bunuh diri itu. Dia terus berdoa, dia yakin bahwa dia akan selamat. Gitu. Jadi sampai di titik ketika dia ingin bunuh diri, di titik itu jugalah dia berbalik arah menjadi yakin bahwa dia akan selamat. Ya kadang emang kayak gitu sih ya. Maksudnya kadang kita memang sampai harus pada titik maksimal toleransi kehidupan, baru kita akan bisa putar arah ke arah yang lebih baik gitu. Jadi kadang manusia itu memang harus ditekan dulu sampai ke bawah untuk buat dia loncat lagi ke atas. Nah, kenapa sih gue membahas kisah si Aldi ini? Karena menurut gue cukup menarik untuk dianalogikan, untuk diumpamakan. Karena di dalam kehidupan itu kan kita seringkali memang sebenarnya harus percaya. Ya, kenapa kita harus percaya? Ya karena percaya atau yakin pada sesuatu itu membuat kita pasti akan menjadi semakin fokus, membuat motivasi kita semakin kuat untuk mengarah ke sana. Dan percaya atau enggak, ketika kita percaya atau yakin, sebenarnya setiap hal yang ada di sekitar kita itu juga mengikuti kemauan kita loh. Gue kasih contoh, jadi gue pernah pulang dari satu tempat, gue lupa dari mana tepatnya, gue pernah pulang dari satu tempat, dan ketika gue di jalan pulang itu gue naik motor, itu kondisinya sudah mendung parah yang benar-benar gelap banget, padahal masih jam 12 siang, dan kebetulan waktu itu gue gak bawa jas hujan gitu, gue gak bawa mantel hujan. Tapi gue cuma berpikir di otak gue cuma fokus bahwa hujan akan turun ketika gue sudah sampai di rumah. Hujan akan turun ketika gue sudah sampai di rumah. Itu terus gue ulang-ulang, dengan fokus. Dan kalian percaya atau tidak, hasilnya adalah sesuai dengan apa yang gue minta, sesuai dengan apa yang gue mau. Hujan turun ketika gue sudah sampai di rumah. Itu yang gue bilang, bahwa kadang kalau kita fokus, kalau kita yakin, kalau kita percaya sama suatu hal, setiap hal yang ada di sekitar kita itu akan ngikutin apa kemauan kita. Gitu. Jadi coba deh teman-teman lebih percaya pada sesuatu, teman-teman lebih yakin pada sesuatu, pada apa yang teman-teman mau kejar, pada tujuan apa yang teman-teman mau dapatkan. Karena gue yakin pasti setiap hal yang ada di sekitar kita tuh pasti akan ngikutin. Gue berani jamin. Dan itulah yang disebut dengan kekuatan pikiran, yang seringkali orang tuh banyak lupa, ya kan? Sampai ada kan perkataan yang bilang, you are what you think, gitu. Kekuatan pikiran itu bisa dibilang sangat luar biasa. Karena menurut penelitian, manusia itu sehari-hari hanya menggunakan 20% dari kemampuan otaknya. Jadi kalau kita bisa tingkatkan kemampuan otak yang kita pakai sehari-hari itu sampai 40% aja, gue yakin sih kayaknya setiap hal yang ada di sekitar kita akan ikut sama kemauan kita. Tapi bukan berarti di sini gue ngajarin kita untuk jadi egois ya. Di luar dari kuatnya tekad, kemauan, dan keyakinan itu, kita juga tetap harus ingat sama norma-norma sosial ya yang berlaku di lingkungan teman-teman masing-masing. Tapi yang mau gue kasih tahu adalah bahwa kekuatan pikiran itu bisa ngalahin semuanya. Gitu. Jadi jangan pernah mikir bahwa kalian tuh nggak bisa. Jangan pernah mikir bahwa kalian tuh nggak layak untuk satu hal, untuk satu jabatan, untuk satu posisi. Jangan pernah mikir seperti itu. Karena ketika kalian berpikir seperti itu, yang terjadi adalah kalian secara tidak langsung akan mengikuti perkataan itu gitu. Perkataan bahwa kalian tidak bisa, bahwa kalian tidak mampu, itu jadinya masuk ke alam bawah sadar dan akan membentuk satu pola yang nantinya jadi berdampak pada apa yang kalian lakukan gitu. Jadi teman-teman, pokoknya kalau misalnya kalian punya satu tujuan, satu goals yang mau kalian capai, sebelum mulai bertindak, gue sarankan coba dibentuk dulu mindsetnya, dibentuk dulu pikiran dan keyakinan di dalam kepala kita. Karena kita sebagai manusia itu punya yang namanya RAS, ya RAS itu. Kalau teman-teman boleh googling, RAS itu singkatan dari Reticular Activating System. Itu adalah satu bagian otak, ya satu bagian otak, tepatnya ya dekat-dekat batang otak lah. Reticular Activating System itu dia kerjanya adalah membentuk pola dan mengesampingkan pola-pola baru, ya mengesampingkan pola-pola baru dan mengutamakan pola-pola yang sudah lama, yang sudah tertanam lebih dulu. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya goals, misal kita ambil contoh aja deh, teman-teman mungkin yang mau naik jabatan di kantor, mungkin kalian punya goals, ah gue pengen naik jabatan nih, tapi kalian tidak mengatur mindset kalian dulu. Nah ini jadi masalah, karena si RAS tadi itu, si Reticular Activating System itu, dia akan mengambil pola-pola zaman dulu, pola-pola dulu yang sudah terbentuk. Dia akan mengambil pola-pola yang sudah terbentuk dulu. Jadi misalnya teman-teman tadinya cara kerjanya atau workflow teman-teman misalnya seperti apa, nah itu yang akan dilakukan oleh si Reticular Activating System itu. Jadi ketika teman-teman tidak berpikir dulu, oke, gue harus merubah pola kerja, gue harus begini, gue harus begitu, gue rasa sih kayaknya ya gak percuma juga, cuma ya gak maksimal gitu. Gak maksimal aja usaha teman-teman yang teman-teman kasih untuk naik jabatan. Jadi ada baiknya memang kita harus mengatur mindset kita dulu, membentuk pola baru dulu, sehingga si Reticular Activating System ini menerima pola baru tadi. Yang akhirnya nanti pola baru itu yang teman-teman pakai, yang teman-teman gunakan dalam upaya naik jabatan. Gitu teman-teman. Jadi kekuatan pikiran itu sangat penting ya. Dan sangat banyak juga orang yang sebenarnya lupa. Gitu, yang sering kali lupa bahwa pikiran itu sangat luar biasa powerful, bahkan mengalahkan fisik. Itulah kenapa kalau orang stres bisa ngaruh kemana-mana, karena pikiran dia itu lelah, pikiran dia itu capek, walaupun sebenarnya badan dia mungkin hanya tiduran aja gitu. Nah terus gue juga punya tips buat teman-teman nih, yang kalian punya tujuan, punya goals, punya sesuatu yang ingin kalian capai. Gue kasih tips buat teman-teman adalah bahwa teman-teman itu harus rubah mindset. Yang pertama tadi seperti yang kita bahas sebelumnya. Yang kedua, teman-teman rencanakan. Buat rencana, buat workflow-nya seperti apa untuk menuju ke goals itu, dengan cara seperti apa, apa yang harus dilakukan, step pertama, step kedua, step ketiga, rencanakan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang udah pasti adalah berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa pada Tuhan, dan ini yang paling penting, percaya. Seringkali kita tuh manusia cuma berdoa, cuma meminta ke Tuhan, ya kan? Kita hanya berdoa, kita hanya meminta Tuhan, berikan aku ini, Tuhan berikan aku ini. Tapi kita tidak pernah percaya. Kita jarang banget menjadi percaya, sehingga pada akhirnya Tuhan pun enggan memberi, karena kita tidak percaya. Gitu. Nah, ini yang harus dirubah, teman-teman. Ini yang harus dirubah supaya apa? Supaya jadinya nanti Tuhan pun akan lebih, apa ya? Bukan akan lebih mendengar juga ya, cuma maksud gue, kalau teman-teman percaya, ya itu tadi, semuanya berpengaruh. Ketika teman-teman yakin, oke, gue yakin doa gue pasti akan dikabulkan, semuanya akan mendorong. Gitu. Jadi dari yang pertama adalah atur mindsetnya, kedua rencanakan, atur workflownya step by step, ketiga berdoa, lalu keempat percaya. Karena pada dasarnya kita tuh selalu berinteraksi dengan alam, teman-teman. Dan alam itu selalu mendengar kita. Jadi usahakan sebisa mungkin apapun yang kita cita-citakan itu dilakukan secara universal. Jadi bukan cuma hanya kita berdoa pada Tuhan, tapi tanpa kita usaha. Nah, ini kan menjadi salah juga. Dan banyak orang yang seperti ini. Banyak meminta, tapi tidak ada usahanya. Ya, Tuhan juga malas kali. Gitu loh. Jadi, selain kalian berdoa, selain kalian merencanakan, kalian berusaha, kalian juga harus percaya. Supaya apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian impi-impikan, tercapai dengan mudah. Gitu. Dan gue mengutip nih, teman-teman. Mengutip satu kalimat dari buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Dan ini menjadi quotes yang gue pakai sampai sekarang. Di buku itu dibilang, bermimpilah, maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Jadi, jangan takut bermimpi, jangan takut bermimpi yang tinggi, jangan takut. Tapi, jangan juga cuma hanya bermimpi tanpa usaha. Sama aja bohong kalau begitu. Bermimpilah, maka Tuhan akan memeluk mimpimu, dan berusahalah, maka Tuhan akan mengabulkan mimpimu. Sekian dulu teman-teman topik kali ini yang rasanya sedikit berat ya. Cuma gue yakin sih teman-teman masih masuk lah ya. Jangan dengerin ini pas tengah malam aja. Nanti pasti tidur sih kalau dengerin ini tengah malam. Jadi semoga topik ini bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sekarang mungkin punya goals yang ingin dicapai. Semoga topik ini bermanfaat dan membantu teman-teman untuk mendapatkan goalsnya. Untuk mendapatkan impiannya dengan lebih baik lagi, dengan lebih smooth lagi, tanpa halangan gitu. Oke, sekali lagi gue ingetin, kalian boleh follow podcast ini di Google Podcast, di Spotify, di Apple Podcast, ataupun di Anchor. Dan kalian harus dengerin setiap episode-episode baru yang kita upload supaya hidup kalian semakin bermanfaat. Oke teman-teman, sekian dulu. Terima kasih banget udah nyempetin waktu untuk dengerin podcast ini. Gue Ian pamit, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay safe, keep rock and roll, dan jauhi narkoba. Bye-bye.